sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awana Washington DC ngumba makonzi ya Amerika. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na vibwa na Goma na Kisangani pe monile nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu tebo yebu la muna binu banso na linaka na biso sango ya mukili ya lilu linaka ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Fatuma Kalala Alimati na Franklin Sidraka basungi biso nzela ya masini pe tuzili sungi ya Maris Munga pona sango sango ya mokili lwe pesa milibinu na edisi sango na sango ya mokili ya liloto kulubila Paul Kagame mukonzi ya Rwanda uti koza maloba na bokutani bunene ya ONU awa na Washington na New York alobi esengeli ya no ya makasi ya politiki epesa mapo na matata mazali na mwenyeli ya ikolo Kongo Demokratika. Bayili ngumba lucha batamboli lelo na bisika ebele kasi bayi batambola ki na ngumba beni ba kangami.
Ba militants oyo bazali na devant mairie ya Beni ba lingi ba kota na memo mais ba soldats ba policiers ba barricade nzela po bandeko ba kota te
lelo mokolo mokolongo mobimba mokanisa ka kimia na Goma bilingi basangana ki na tina ya kosolola pe kuluka kimia na ngambo nyonso ya monile ya ikolo Kongo Demokratika.
Nazaraki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restore la paix na kati ya mboka na biso le Congo.
Likitaline nelia ONU ya mbala tuku sambo na sambo nini kosimba sima na lisikulu ya lobby ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratika pia lelo ya Paul Kagame tuku landa yango awa
bakore salama nyingi pona kosisa makamboyo me esila akade ONU na MONUSCO sobi ba pesio bi budget biloko basala ka mbongo ezali mingi me resultats ezala
simana ba kongole baiki babenga mi bakombata kopetisa mingi kobeta mana poto baiki bakutanaka isika moko na Paris inguma mokonzi ya France ebenga mi che Jonga yangonde tukulanda na lokole na biso ya lelo kasi yambona yango tulanda sango na bukusi na Marius Munga.
Président Paul Kagame azuma loba lelo mokolo mwa misato na manaka mambala ya tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies na maloba azoki Paul Kagame alobeli bozangi bokengi na ngambo ya SET ya ikolo Congo Démocratique. Mpona ye bozangi bokengi boye bozali lolenge lyoko na ndenge ezalaka mibu tuku mibale mileki asengi mpona yango na bato banso kotika komifunda mpe kofanda elongo na nzela ya masolo mpona koluka nzela ya koluka kimia mpe boyokani. Lobi loleki Félix Tshisekedi mokambi wa ikolo Congo Démocratique azoki mpe maloba na manaka ya mbala tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies ya New York na maloba azoki mwana mboka Tshisekedi alakisaki polele mosapi na ikolo Rwanda na kofunda yango na kozala sima ya basimba minduki ba M23 mpona kozangisa kimia na ngambo ya ese ikolo Congo Démocratique. Asengi mpona yango na ONU kosala ete basimba minduki ba M23 balongwa na lombango bisika bazwami na ntina ya kopesa nzela na bakima bitumba kozonga bisika bavandaka kotelemela na polele ekolo Rwanda na kotika kopesa loboko na basimba minduki kopesa ekolo Rwanda etumbu esengeli kopesa loboko na misala miso mizali kosalema na nzela ya EAC tompe ya Angola mpona koluka kozongisa kimia na ikolo Congo Démocratique mpe kopesa nzela na ikolo Congo Démocratique na kokoka kosomba bandoki mpona kozwa bokasi bwa kobundisa banguna. Kaka lobi president Tshisekedi alakisaki na molongo ete ezali te na mobeko moye mozali kopekisa ekolo na ye na koteka bablok petrolier pe gazier ndenge ekani kosala yango. Mpona kosukisa mwana mboka Tshisekedi alakisi lolenge kani ekolo na ye pe bikolo biike biafrika bizali kosala manso mpona misala ya mabokokani bwa basi mpe mibali. President Joe Biden ya États-Unis mpe azwaki maloba lokola lelo na likitali ye mpe abekisi ete na mayematali kimia na mokili mpe bomati bwa molunge na mokili. Procureur général ya New York a fundi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bana na ye mpe Trump Organization na kobuba mpe koloba maloba malokuta na tina ya kozwa mosolo mpona kokima kofuta mpako. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika pe si mosolo ya ba dolar nkoto kama misato tope 300 000 dolar na ba diocese ya katoliko pona kosunga bango na kosalisa misala miye mikuki kosunga ba imboka. Kola na maloba ma monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo, mosolo moye mozali pona misala ya 145 territoires te inizali mi mosolo miye mbula matari akani kosala. Kasi ezali eteni ya mosolo koleka ba milion moko moye mbula matari esengeli kopesa na diocese na ba diocese ntukuminei na mwambe ya ekleza katoliko ya Congo na nzela ya boyokani kati na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike na mbula matari ya Vatican. Misale ya mabobundisi basimba minduki na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri kati na FARDC ya ekolo Congo Demokratike elongo na ba UPDF ya ekolo Uganda ebakisa milisusu pona sanza mibale ezali bongo mokano mozami kati na misala misale maki lobidoliki na Ngumba Kinshasa kati na likita ya mbala mibale na bakambi ya, ya misala ya bikolo biye mibale ba ebasakoli ete bopusa mibuye bozali pona kozela bokoti bomampinga mabikolo ba EAC maye masengela kiko kendela RDC mikolo mizali kuya lokola bakambi kolo ba EAC bakana ki yango. Misala kati na mapinga ma ekolo Uganda na maima RDC, mibandaka osanza zomi na yoko ya mobu moliki, pona kosili sabo kasi bwa dongolo miso ba ADF, sima ba bomba kubwaka mana Ngumba Kampala, pebi Ngumba Biike na ekolo Uganda. Na ituka ya Ituri, mituka mitano miye mizala kiko mema carburant, mitumba minanzela ya komanda Mambasa, na teritori ya Mambasa, na baimo mwona niko zala, madongolo miso bali Ngumba la ADF. Kolanda bafandi babisika biye, mituka miye, miutaki na Ngumba Bunia mizala kiko kende na Ngumba Kisangani. Bakambi babasoda babisika biye, bandimi na ino sango eite, na kotalaka bomati bwa bozangi bokwingi na mboka Mombasa bozali kosala ete l'hôpital bosalaka ete l'hôpital lolene lya loya ekanga bikuke na yango mikulu miliki bato zomi na baye bamona ni kozala sima ya mobulu tompe bobomi bato mikulu miye na territoire ya Kwamut na ituka mai ndombe bakangeni pe bamemami lobi loleki na Ngumba Bandundu na kati na bato baye ezali bongo na basi mibale.
Matin de mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17. Bayi Lingumba Lucha lutte pour les changements ba tambola kilelu na bingumba mingi na ekolo Congo Demokratika pona kosenga bolungu ya MONUSCO na mboka pe bosuki sami ya etat de siège na Ngumba Beni na Nord Kivu tukumi bali na moko ya bayi batambola ki bakangami na pulusu tulanda bolai na Ericas Moisi.
Bayi Lucha bayi bazalaki kosenga bolongu ya MONUSCO omabele ya ekolo Congo Demokratike suka mokano mwa etat de siège mpe bozwi mboka Bunagana na Lombango na mapinga ma ekolo Congo Demokratike. Tulanda Jacques Isomo moko ya bayi Lucha.
Likambu oyo ezali kopesa biso kanda makasi ezali ete ba militant oyo bazali na devant mairie ya Beni balingi bakota na memo me ba souda ba policier ba barricade nzela po bande ko ba kontate. D'ailleurs, chef de l'État parla même ya MONUSCO parce que la MONUSCO o ya sali lelo plus de 20 ans est reconnu par le chef de l'État actuel o ya banaki ko loba lisu soute mais aujourd'hui quand même a vu courage ya ko loba. MONUSCO il faut elu mwana mboka na biso parce que zo sala elo ko mokote. Batu bazali ko kufa MONUSCO azali ko sala elo kote. MONUSCO c'est une mission budgétivore, une mission qui n'a fait que perdurer. Yango wana biso partout au pays lelo tozali ko senga une fois de plus départ immédiat ya force wana.
Mpona ye bula matari ya ekolo Congo Demokratike ekokite na nzela ya pulusu kokanga bayi Lucha na Beni.
Ba militant na biso ndenge biso to manifesta ka to tikala kozala violente. On est non violent. Même dans nos messages que nous écrivons, violence est à la kate. Tozali ko comprendre te pourquoi lelo na Beni bazali ko pekisa biso to manifester normalement et puis bakende ko kanga batu mususu. D'ailleurs, s'il fallait tout à la sincère et sérieux, il fallait que gouvernement en place et c'est la biso pardon parce que tant au biso to banaka ko loba Lucha que monsieur Kagame azali ndeko na biso te to azali camarade na biso te et belé ba banaka ko singa biso parce que le président de la République aloba ki te ndeko Kagame aza faire nae. Le lo vérité et bimi na poisa. Donc il faut basse na ba excuse donc to tirer ba leçon dans ba conséquence nous sommes vraiment quoi.
Administrateur ya territoire ya Lubero Awa ou etuka Nord Kivu ongambo na ye asakuli ete ou eleko e ya etat de siège ba marche ezali na ntina moko te. Colonel Alan Kiwewa abiangi bairucha kotika mambi maye. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Kukala ineko oyo vraiment marche ezali na ntina moko te. Marche ezali na ntina moko te. Batutala kaka soki balobi ke ba marche ezala to ba jour mort. Batunazoto ya fi misala te. Misala nyoso ezali kotelema. E yo oyobi ke na tango oyo soki mutasali musala te. Kolia te kolia na ye te kozwa kosala kozwa kose prendre charge ekozala mwa aina pati. Donc c'est-à-dire ba moma oyo ezali ba moma to réfléchir ndenge nini kimia ezi kokota na mboka na biso. To réfléchir tosala ba séminaire tosala ba atelier ba assise et puis to yeba qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire. Mais à kovoa na kofeli kati na balabala kovoa na kokanga ba boutique ba nini kiso ezali na tina ata soki bokete na ngomba oyo vrema na kosenga na baninga na biso wana oyo ba groupe de pression en tout cas ba étudier eloko wana malamu ba étudier vraiment eloko wana malamu. Et à la même bonne amour italien entre les événements intimes, les sentiments intimes au disco.
Sangotu yambie lobiete, bailu tchabaye, pakangema kiba sili koti kama, nsima ya kosula na mokambi ya pulusu na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, uto beni. Lelo, molongo mubimba mozali kukanisa mokolo ya kimya na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu bilingi ibasanga na kina tina ya kosulula lulingi nini kimya ikoki kuzunga na itando mubimba ya ituka eye ipai wapi bozangi bukingi mozali kukuba tulanda sango utu goma na fiston isemwami.
Mibu koleka mtuku mibale, misili koleka uto, baimbo kaba ituka ya Nord Kivu, bazali la bozangi bokingi, mpe, mangoma mbasima manduki, mandenge na nenge, mazali kobote mabipai biso na ituka eye. Na mkulo mwalelo, mwoye kinya ekanisa maka na mokili mobimba, vansata mwona, oyo, azali motuna maili na maimatali kinya, abengi bilenge banso. Ya ituka ya Nord Kivu, kolinga enkolo mpe, kobanda mombongo, to misala misusu miankita, na lofo lance entrepreneuria, pona kosale te makanisi mabe makukota na mangomba mabasimba manduki mazala musika na bango tosaki maloba ma Vincent Amurwana
mazalaki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restaurer la paix na kati ya mboka na biso le Congo ba créer ba entreprise comme entrepreneur bazwa mbongo basala musala na taux d'intérêt ya se ba kosala misala mpo bazwa mbongo conflit e kostila bazo kende na pa groupe armé parce que bazana na musala te. Kubosa na yangu te don soki baza okipe ba okende na magrupe ya mete yangu wana eza but na biso c'est vrai que programme ezali kunzi ya mboka baza na programme ya kukreye ba emploi ya ba jeune pour que ba jeune wana ba lungwa kuna na magrupe arme baya pasa la misala ya leta na privé pe kozala
bilenge na ngamu na bango basosoli penza ete ebongi na bango kutia loboko na musala mwabulu kikimia baboki mpe mbela na bako konzi bamboka kokuta na tangu iso na bango ya mbobazwa mukano mabulu kikimya na mboka elobi bango tuka moko na bilenge baye
loeza ki journée mondiale de la paix il ne fallait pas tout célébrer ango mais il fallait tout fanda autour d'une table pour tout réfléchir il fallait ni niesa la mapoto za na la paix na bazen kaka nyos to décidé ensemble que il fallait bazen ba mi imprégner la situation mboka kaka il fallait oyo patriotisme ezala en fait il fallait avant mokonzi nyoso kaka la décision il faut aller la population kanisanini consulter population et puis batubopo sana bakozibopo sana ke biso jeunesse biso nde photo construire mboka oyo kaka et puis les autres fandi to méditer ensemble kaka banso nyoso na bazen nyoso kaka pona pe to juba décision biso ke il faut to mi impliquer kaka piste pe pour que zonga il faut mutu nyoso kaka tia contribution na kaka et la population moko très jeune au moins 90% nyoso za bazen c'est que bavie ba wiko sala bilo kaka ba pour balingi ba associer ba jeune ndé le lot lobby pour que la paix ezonga chez nous il faut kaka ba jeune ba simba question kaka na maboko ya bango
mposa ya bayimboka ba ituka ya Nord Kivu ezali penza te kimia ezonga na bisika na bango pote basili kolemba makila mingi maye matangisa mi uta mibu koleka na tuku mibale elobi bango uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Likita linene ya OMU ya mbala tuku sambo na sambo. nini kosimba sima na lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique lobby awa nao New York pe na yeno Paul Kagame ya Rwanda pe si lelo na likitalie tulanda li Manyoli na Eric Kamba mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante awa na Boston na Massachusetts tobenga ki toyoka
na mboka Félix Antoine Tshisekedi a lobaki ndenge est ya Congo ezali envahi et attaqué par ba M23 na support ya Rwanda ba, le lo Paul Kagame ye a lobi ke non il faut pas kotala le passé il faut aller vers l'avenir et que problème ezali na Congo ezali problème ya ko reconnaître ba ba ba, ba, ba rebelle wana bazoku bunda na ba batu yo ya FDLR ba salaki genocide ba na Congo wana donc ce qui ba problème wana ezali résolu nde ye azomo na place problème ezali
yo sala kama kambo Italie diplomatie tango moni a réaction ibalé to moni ke lobby président Félix Tshisekedi a condamné ki M23 par lobby esengeli a ONU et condamné ba pour basali crime de guerre et babi misa ba rapport et que le réaction ya Paul Kagame zali ka koloba mbasa la masolo oyo mon yango ndenge ni analyse no sali wana
bon c'est bien ya koloba ndeko mais il faut suivi ezala ba rapport wana ya ONU ezala ka mingi tel que rapport ya mapping oyo zo kondane Rwanda na makambo ya Congo Uganda etc na batu mingi mais suivi à la rate. Cette fois-ci, ceux qui ont dit ce rapport, mais ils ont bien, ceux qui tout le monde suivi, ceux qui peuvent, comment conséquence, au lieu que ma cambo est à la rate, impunité, qu'elle peut continuer à la rate.
Nikolomi Bale Mileki kala kama konzi ya ONU Antonio Guterres ya nolaki na makambo ya lobaki ezali pasi po na MONUSCO kosi sa bitumba boye toyebi me alobaki lokola mazo benga na pe MONUSCO na ekolo Congo Démocratique esengeli nde masolo basala mape ba bikolo bya Afrika nde basala bokengi na kosi na STP onye kosala kaka ekopesa kaka mosolo ekopesa kaka lisungi yo kanisi ki tozo kene nzela wana
en tout cas soko tali suivant banalize na biso je crois que c'est revolving door toujours tourner en rond parce que bakore salama mingi ndeko bakore salama mingi pona kosisa makambo yo mais esi la akade ONU na MONUSCO soki ba pesio budget biloko basalaka mbongo ezali mingi mais resultat ezala te yango moni peuple congolais aza susu na confiance te na ba ONU wana ayebisi bango babanda kolongwa parce que bato bazokufa kaka les gens se déplacent on viole toujours solution ezate
kati soki ONU elongwe tozokende te na lokola ba CAE esali ba mpinga ba bikolo ekoya nde na ekole Congo Démocratique tokende kuna te
yango il faut qu'on réfléchisse sur ndenge nini tolingi tosala parce que beaucoup zala te bozosalaka makambo ndenge moko espérant ba résultats différents. Donc MONUSCO a montré, l'ONU a montré ses limites et je pense que Masolo faut toujours continuer Masolo. Il faut jamais qu'on casse Masolo. Masolo faut qu'elle continue, mais faut tout penser ndenge mususu ya bokende na makambo parce que batu bakufa mingi.
Maton de mingi ndeko Eric.
Merci beaucoup.
Ezalaki ndeko Eric Kamba mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante azali awa na Boston na Massachusetts. Sika tokolanda bongo lokole na biso Marius Munga azalaki na Paris na kotalaka esika ba Kongole basanganaka mingi ebengami na kombo ya Shijunga atako ba kombatant bapekisaka mindule mibetama na esika wana asololaki na mokambi ya esika mpona koyeba tolanda masolo na bango.
Tozali awa chez Djonga, eza esika oyo musique congolaise ebetaka awa na Paris. Atako musique congolaise ebetaka lisusu te, mais ezali esika oyo bacongolais na baartiste musicien oyo bazalaka awa na poto mpona kobeta musique. Tokoti na kati tomoni batie ba instrument Suzuki azali awa, Fila Basile azali awa, Sielen azali awa, Roi David azali na Kabuya,
bazali ko kubongama pona ko banda concert awa batbayaka koyoka musique ko sepela ko mela ko lia ndenge na moni awa ezaka ba congolais te ba africains ko bayaka awa azo bongisa ba instrument pour que concert est battu. Parce que vous êtes au de vous là, nous na jonga, vous allez me coller ici à Oyo. Pour tout y ba secret na Izalagani. Monsieur Jonga, mbote na yo.
Mbote Maus Munga.
Tout ça en Paris, mais si au Bakongolais, nous sommes beaucoup Kanaka, ma week-end, pour la couleur de musique à Mokanabiso. Tu dis que Bambou et Bélé, musique même si on n'a pas ce que l'État n'a pas tourné, Awa, on dirait que Bakongolais a tendance à se faire Kanaka pour la repartager, ma maman est bien, ce que fait dans les années de façon.
Non, mais ce n'est même pas, c'est juste que la communauté est au de Banda. Il fallait qu'il trouve moi 4 mois pour la communauté, genre moi tant à engager ma sœur, ça tout ça. Et à mon monsieur nous a parmi les initiateurs, les gens qui ont quand même une idée avant, il y a pour venir les artistes dans la communauté, il y a qu'à prendre le calabar, c'est ça en fait.
Soutien, il y a communauté congolaise Awa ou bien soutien nous t'es bien on a besoin de soutien le roi congolais à moi pas sur senti que votre base
ouais tout le bas soutien oui soutien Zali mais après en fait ma solo tout ça le Zaka pas seulement pour un congolais mais comment on go africain nous vu que Baninga Bablo n'a sauvé tout ça la kabata tout ça Baninga Bara live n'a vu ce rumba ça tellement fort et quand l'Afrique Mobimba et toute l'Afrique te recevra Bango mais congolais c'est bien bon vraiment congolais y a quand même ma petit souci entre nous les congolais Isa et Bélé.
Donc,
non, bah, souci est Bélé, on n'est pas unis. Comme nous sommes entre Bissot, vraiment, tout ça unité. Tout ça unité, bah, souci est Bélé, congolais, mon co-frère n'est congolais, profondaé, de gauche à droite. Entre temps, je suis en train de faire ça, 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 combien de prisons de toi à la carte. Le blog tout ça va se résister à tout le monde avec millions dans la poche au sein d'un monde qui s'est fait là. On a le bavon, mais on n'est pas mon délire. Mais normalement, on a rien été dépaysé parce que ça a quoi en arrêter.
Tu as vu que ma place est belle à Congolais, oui, pour moi, ma place à vous. Et ça passe un peu où, mais là, ils ont pérennisé Bamboula, tu as vu Banda, Dibosso. Mais jusque-là, quand même, tout le monde a que ça va, aux eaux avancées. Ça fait combien d'années aux eaux existées déjà?
Bisso, quand même, tous les chances. Il y a aussi la 12e année.
C'est très dans les années.
Non, ils ont été à Restaurant Moussala, dans la rivière. Restaurant Moussala, dans la rivière. Vraiment. Et puis, plus grâce, nous avons la grâce qui est tout au débit, sécurité. Et ça, c'est mini, n'a plus pas comme vous l'avez dit, c'est un peu plus grand, j'ai l'air de se
rétablir. On a plus ou moins comme vous sécurité à terre. Attends, sécurité pas à terre.
Non, chez nous, bah, congolais, bah, sécurité, Zali, mais vaut mieux qu'au Tchaba, tout ça, c'est mieux par rapport au Nandé, mais bien, ma caméra, Nandé,
on a mis.
Vraiment, la roue, bah, qu'on a mis, c'est parce que ça l'a bien tenu, mais je préfère, bah, étranger, bah, gérer sécurité. Ils en ont plus ma bêtise, ils en ont plus ma bêtise, ils en ont plus ma bêtise. continent africain, ça va faire mal. Ça fait que, maintenant, nous sommes installés pendant 12 ans, là. Non, on a mon amour, on a tout. A une explique à Nangate, à Zouki, à Bimina, ma personne. Alors, on a choisi, on a travaillé, on a travaillé. Parce que non, on a mon amour, on a tout. Mais après, bah, on comprend que Ngaï peut-être na bunda kaka pour na artiste, à part non na kamba business or business, pour que pendant un moment où il y a difficile aux combattants et Zalaki, biso bunda que pour arrêter Zalaki tu existais dans Mbokao. Et grâce à biso, à travers biso, c'est ça qui RP rumba na biso to gardan to faire garder pe artiste na biso ba fan Dakar quand même bazar na activité pe quand même basta la par rapport ya ba art na ba bazar on les autres et mais lelo pe na et comme référence en vrai pour tout le bongo bien déjà pe na référence quand on parle du live na Paris directement à mon repas na biso vraiment na sala na par na ngai qui lelo qui nous sont libres à Koroloba, mais après ça, on a quand même pas merci. Et puis on a estifié Rwanda.
Bonjour roi David.
Bonjour roi David.
Ça va?
Ça va, Malus Munga, mauvais. La sepeli makati, oye kuta la biso, sentiment belé.
Bon aoué Djonga, et ça n'y pour la musique congolaise.
En tout cas, Djonga Okula, pour pester le kumbo et belé, na oué tout ça, ça fait au moins 8 ans, tout ça naïe, banda to banda. Azo pesa ba ministre Valère, na niveau ya poto awa. Depuis ma kambou ya ba kambou la biso ba combattant dingue bima, vraiment par rapport à Djonga, visibilité na bise salaka. Yango to sepe la kakoya, tous les week-ends tous à la gare naie et puis battez belé à Paris battez belé à Congo à Paris bayaka à bayaka au sérieux tout dans la bazar na bamba tiba momi batringe banyonyon bakilote na lingi na moné fouinge yo fouinge yo l'obita la congolaise luta la gamme fouinge ye allez les mêmes à luta la gamme fouinge ye donc on a sirge bango si va comprendre que wana fouananga et à biloko nga na bouaka donc mes colonnes sont à biloko atika arrêtez les TikTok, ça vous rend toc toc. Voilà, donc arrêtez les TikTok, ça vous rend toc toc. Si on vous prend la tête à la maison, tu fuis, tu viens ici, c'est Djonga Okula, tu seras en sécurité.
Ok, merci voilà. Beaucoup, moi, David. Li solo li na esike dengami chez Njongande et ce qui sango ya mokili le lokasi na linaka na biso tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda utikuzwa maloba lelo na bokuta ni bunene bwa ONU ya mbala tukusa na sambo na sambo awa na New York pe ya lobby e singeli
e ya no ya politiki ya boyokani bo pesama po na bo kengi pe monyele bozungi na kimia na e monyele ekolo Kongo Demokratika nzoka nde lelo ezala kibongo mokolo ya kokanisa kimia na molongo mobimba bilingi basangana ki na Goma po na yango bayilu chaba tambola ki bisika mingi na ekolo Kongo Demokratika kasi bayiki na bayibakanga ba tambola ki na Beni bakanga maki na Bunia na Beni topesi matondo na Marius Munga po na sango na bokuse topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka bae basungi biso onzela ya masini tokuta na lisusu na 20h30 po na sango na biso ya mokili lelo edisyon mibale pe na barezo susu na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.